Навучанне Бенедыкта XVI стаіць у цэнтры ўвагі каталіцкіх біскупаў Кітая, якія ў сваіх гаміліях і пастырскіх лістах заклікаюць католікаў перажываць год веры ў лучнасці з усім касцёлам. Дапаможны біскуп шанхайскай архідыяцэзіі Алез Джин Луксян у сваім спецыяльным звароце рэкамендуе вернікам звяртаць большую ўвагу на перажыванне Еўхарыстыі, якая з'яўляецца крыніцай і кульмінацыі хрысціянскай веры. Біскуп Пэтэр Фэнг Сіньмао, ардынарый дыяцэзіі Джин Ксян, заклікае перажываць гэты адмысловы год з акцэнтам на евангелізацыю. Апроч таго, у шматлікіх дыяцэзіях з нагоды 20-годзя выдання катэхізіса каталіцкага касцёла пасля нядзельнай святой імшы сумесна чытаюцца яго фрагменты.